Tā ir mūsu skolas zēnīca. Pēc renovācijas 7 gadi atpakaļ nepateiksim, saglabāta viss kārtībā.
Prēļu novada Riebiņu vidusskolas ēdnīca pilnā gatavībā jaunajam mācību gadam. Telpas izrāda ēdnīcas vadītāja Anita Cakule. Pērnā mācību gada konkursa labākais skolu ēdinātājs Latvijā uzvarētāja godāgas saņēmē Latgalē.
Tas ir augsts novērtējums, nu, protams, ka ir prieks mums visam kolektīvam rezultāts padarītā darba.
Pati Anita Cakule ēdināšanas nozarē strādājā vairāk nekā 30 gadus, gandrīz visi pavadīti šajā Riebiņu vidusskolas ēdnīcā.
Es šitajā darba vietā strādāju 31. sezonu. Man jau skolu ir atnākuši jau nākamā paudze, kā es jau smējos, mani mazbērni, ko es esmu izaudzinājusi, izbarojusi. Attieksme. Es jūtos viņiem kā otrā mamma, jo vecāki atsūta bērnus uz šeit, uz visu dienu. Un es vienmēr domāju par katru bērnu, vai viņš ir paēdis. Jāgatavoja ar siltām rokām un mīlestību.
Šī skola bija viena no gandrīz 700 mācību iestādēm Latvijā, kas startēja šajā konkursā, bet izvirzītā bija tieši skolēna vecāki.
Nominēti tikai tie otrajā kārtā, kurus izvirzīja vecāki. Tas nav tā, es izdomāju. Tieši tika vērtētas ēdienkartes, kalorijas, uzturvērtības.
Konkurss labākais skolēdinātājs Latvijā ir Latvijas diētas nostra asociācijas iniciatīva. Aizsākot šo konkursu pirms 2 gadiem, ar vēlmi pievērst skolas vairāk un nopietnāk domāt par bērnu ēdināšanas kvalitātes celšanu un nodrošināt gardas un veselīgas maltītes skolās, apliecina asociācijas valdes priekšsēdētāja Guna Bīlande.
Gribējās tā kā izcelt to, kur tad tiešām šī skolēdināšana ir laba. Ja vecākiem jāizvēlas starp divām līdzvērtīgām skolām, varbūt arī tā uzturu un ēdienu kvalitāte arī varētu spēlēt to lomu, lai pieņemtu lēmumu par labu kādai izglītības iestādei.
Tieši no tā, cik kvalitatīvs un garšīgs ir ēdiens skolās, lielā mērā atkarīga bērna pašsajūta un spēja mācīties un apgūt zinības, pārliecināta Guna Bīlande.
Ja bērns ir paēdis, ēdiens ir bijis garšīgs, kvalitatīvs un veselīgs, tad te mazie punči nekurkšķi un bērns var veltīt visu uzmanību mācībām.
Riebiņu vidusskolas ēdnīca ikdienu gatavo ap 40 pusdienu porcijas, kā stāsta ēdnīcas vadītāja Anita Cakule, mēģinot ēdienu kārtīgi ikdienu dažādot, un ēdienu sagatavē vairāk izmanto tieši vietējo produkciju.
No akcents ir pirmkārt uz svaigu produkciju, tiek domāts, lai tiktu produkti piegādāti pēc iespējas laicīgi un bieži.
Nenoliedzami lielākais gandarījums ir tad, kad pusdienas šķīvi ir tukši.
Tā ir pasniegšana porcijas. Nu, ja zini, ka bērni pieņemsim tās mērces neēd, nu, nelēj to mērces uz tiem kartupeļiem vai uz tās kotletes atsevišķi blakus uzlēj.
Jau drīzumā Riebiņu vidusskolas ēdnīca skolē ēdināšanā sāks izmantot skandināvu pieredzi zviedru galdu. Līdzīgi kā jau to jau veiksmīgi savās skolās ieviesusi Daugavpils pašvaldība un ir ar to apmierināta. Stāsta Daugavpils valsts ģimnāzijas direktore Oksana Petāškā.
Mēs iesākām pagājušā mācību gada aprīlī un tagad turpināsim. Jā. Ēdinātājs ir noslēdzis līgumu ar platformu mīli.lv, kas ievērojami atvieglo visu šo procesu, un jauniešiem ir iespēja izvēlēties ēdienu. Tas ir garšīgi, kā paši skolēni novērtē.
Ne tikai lielajiem gimnāzistiem, bet arī pamatskolas skolēniem zviedru galds Daugavpilī ir paprātam. Turklāt tas krietni mazina atkritumu daudzumu. Savas vairāk nekā 500 audzēkņu skolas pieredzē dalās Daugavpils vienības pamatskolas veselības punkta skolas māsa Inese Elišēvska.
Pirmās devītās klases pie mums mācās. Viņam patīk tas process, ka viņi ir jau pieauguši, ka viņi var paņemt paplāti, izvēlēties, paņemt to, ko viņš grib. Vai vienu zupu, vai otru, vai paņemt salātiņu, vai paņemt tomātiņu. Tomēr tā ir izvēle. Un kad zviedru gals, es vienkārši redzu, jo mums bērni paši utilizē ēdienu, kas paliek. Viņi apēd gandrīz visu. Pārsvarā viņi ēd labāk, daudz labāk. Nu, tā bija viens no iemesliem, ka, lai izdarītu tā, lai mēs mazāk izmestu, jo tomēr tie ir līdzekli, produkti.
Šo ēdināšanas principu atbalsta arī Latvijas diētas un uzturas speciālistu asociācija, kas arī šogad, nu jau 3. Gada pēc kārtas, rīkos konkursu labākais skolu ēdinātājs Latvijā. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.